สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเลยนะทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะแต่ว่าเอาเรื่องที่ดีก็แล้วกันเพราะว่าเรื่องที่ดีเนี่ยก็คือว่ามีการประกวดนางงามเนาะซึ่งพวกเราก็ต้องเชียร์แอนโทเนียหมดใจนะคะสำหรับเราต่อให้เธอไม่ได้มงกลับมาบ้านแต่ว่าเธอก็คือผู้ชนะในสายตาของพวกเราแล้วเพราะว่าเธอทำดีที่สุดแล้วค่ะทั้งเรื่องของการตอบคำถามเดินเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างคือแบบปิดมวยทุกอย่างคือแบบปังมากนะคะแอนโทเนียเก่งมากค่ะเก่งมากมากนะคะเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวที่มีตั้งใจนำมาเบรกเรื่องที่มีเล่าที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือเล่าแบบโหดแบบรัวๆเลยเนาะแต่ว่าวันนี้เนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหลอกลวงซึ่งปกติช่องมิสวงก็ชอบอยู่แล้วนะพวกลัทธิหรือว่าการหลอกลวงเปิดโปงคนนะคะก็นำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันเพราะว่ามีความแบบฮะTwist and turn หลายรอบมากๆนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยค่ะหวังว่าจะถูกใจทุกท่านด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้น่ากลัวไม่มีคนฟังมีคนฟังเขียนว่าให้พูดว่าของเหลวสีแดงค่ะก็วันนี้เป็นเรื่องราวที่ไม่มีของเหลวสีแดงแต่สำหรับเรามันก็แปลกมากเลยอ่ะเราบางคนชอบเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะคะเรื่องของคนที่ต้มตุ๋นคนอื่นแล้วก็ถูกเปิดเผยถูกเปิดโปงอะไรไม่ได้ชอบให้เขาโดนต้มตุ๋นนะแต่ว่าชอบการที่เขาถูกจับได้มากกว่าแต่ประเด็นคือทุกเรื่องนะคะกว่าที่จะถูกจับได้โดยเฉพาะพวกแบบเจ้าลัทธิหรือว่าคนที่เป็นสแกมเมอร์อะไรต่างๆอย่างเช่นที่เรื่องราวที่เราเคยเล่าไปแล้วแอนนาเดลวีอย่างเงี้ยที่เขาแบบหลอกคนอื่นว่าตัวเองเนี่ยเป็นทายาทไฮโซเศรษฐีพันล้านนะแล้วก็ถ้าเธอออกนี้ให้ฉันก่อนนะเดี๋ยวฉันจะจ่ายคืนให้ตอนนั้นตรงนี้แต่ว่าจริงๆเราก็คือหลอกลวงนะคะจนถึงขั้นที่ติดคุกกันเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นหนี้เยอะนะซึ่งตอนนี้เนี่ยได้ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็กลายเป็นเซเลบตามที่คาดเอาไว้นะคะก็คือถูกเชิญไปงานไปอะไรแบบนี้ก็แปลกดีนะที่ชีวิตคนแบบนี้เขาสามารถที่จะแบบเขาก็ยังอยู่ในสังคมได้โดยที่ทุกคนก็รู้ว่าเขาหลอกลวงอ่ะเรื่องราวในวันนี้จริงๆก็สามารถเรียกได้นะว่าเป็นแอนนาเดลวีเวอร์ชันเกาหลีเพราะว่าเรื่องราวเนี้ยเพิ่งเกิดแล้วว่าบางคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาแล้วค่อนข้างดังอยู่นะในข่าวที่เกาหลีใต้นะคะแล้วก็มีคนเอาข่าวมาแปลใน X ในอะไรแบบนี้นะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ลงดีเทลกับเรื่องราวมากค่ะเราก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็นำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยทุกคนต้องรู้จักคำว่าแชบอลก่อนค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายคนที่ดูภาพยนตร์ดูซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินหรือว่าพอจะทราบอยู่แล้วมันคืออะไรเนาะแต่เผื่อใครยังไม่รู้นะคะในเกาหลีเนี่ยจะมีตระกูลที่เรียกว่าแชบอลแชบอลเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อหรือว่านามสกุลของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่หมายถึงกลุ่มเศรษฐีหรือว่ากลุ่มตระกูลขนาดใหญ่ในเกาหลีใต้ค่ะพวกเขาเนี่ยมีทั้งอิทธิพลทางเศรษฐกิจการลงทุนคือครอบครองธุรกิจแทบจะทุกชนิดแชบอลเนี่ยประกอบไปด้วย5บริษัทนั่นก็คือ Samsung, SK Group, Hyundai, LG Corporation แล้วก็ Lotte ค่ะอันนี้ก็เอาเป็นคร่าวๆแล้วกันเอาที่คนไทยพอจะนึกออกนะคะซึ่งหลังจากที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยอเมริกาเขาก็อาจฉีดงบนะให้กับเกาหลีใต้ค่ะมันก็จะมีอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองทัพที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะตกมาอยู่กลุ่มแชร์บอลคือคำว่าแชร์กับบอลมีความหมายนะคะแชร์น่าจะมาจากคำว่ามั่งคั่งค่ะส่วนคำว่าบอลเนี่ยน่าจะมาจากคำว่ากลุ่มก้อนครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็คือการรวมกันของคำว่าครอบครัวมั่งคั่งอะไรประมาณนี้นั่นเองซึ่งรายได้ของพวกเขาเนี่ยเรียกได้ว่าจะเป็น GDP ของประเทศเกาหลีใต้เลยทีเดียวเพราะว่ามันคือในอย่างซัมซุงเขาเองเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เรื่องของโทรศัพท์หรือว่าแกดเจ็ตนะแต่มันจะเป็นเรื่องของแบบประกันชีวิตใช่ป่ะอาหารที่เรากินโรงพยาบาลห้างคือทุกอย่างเลยคือมันก็จะเกาะเกี่ยวกันหมดเป็นตระกูลเดียวกันนะคะซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยในแชบอลเนี่ยเขาก็จะแต่งงานกันเองซะส่วนมากนะเพราะว่ามันก็เหมือนกับคนรวยแต่งงานคนรวยอะทุกคนเขาก็คงไม่ค่อยอยากให้ลูกเขาไปแต่งกับคนอื่นซึ่งก็เคยมีดราม่ามาแล้วนะคะหรือว่าทายาทของต ระกูลซัมซุงเนี่ยเขาก็ไปแต่งกับบริการเลยใช่ไหมของตัวเองแล้วก็แบบเป็นเรื่องดราม่ามากมายแต่ว่านั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่มันก็เป็นตัวอย่างว่าเขาก็คงไม่อยากให้ออกไปแต่งงานกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเอาจริงๆอ่ะอาจจะไม่ใช่การแบบถึงขั้นที่จะเรียกว่าอินเซสต์ได้แต่ต้องเรียกได้ว่าตระกูลพวกเขาก็น่าจะมีสายเลือดที่ค่อนข้างใกล้กันเลยทีเดียวพอมาคิดถึงข้อนี้แล้วก็แอบจะน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าในตระกูลเนี่ยคนมันก็มากมายเนาะก็แตกหน่อเครือญาติกันแบบกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากความร่ำรวยมันก็มาพร้อมกับเรื่องของอำนาจด้วยเนาะถ้าเกิดว่าเราได้เกิดในตระกูลของแชเบลเนี่ยทุกคนก็จะมองเราเป็นแบบอีกสปีชีส์นึงเลยเราคือแบบกึ่งๆจะเทพแล้วนะเพราะว่าทำอะไรก็ไม่ผิดแล้วก็รวยล้นฟ้ามีอำนาจมากมายนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคำว่าแชเบลนะคะที่ต้องอธิบายให้ฟังเพราะว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ค่ะแต่นอกเหนือจากการเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วเนี่ยการเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยก็สามารถเป็นที่นับหน้าถือตาเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะเมื่อนักกีฬาคนนั้นเนี่ยสามารถคว้าเหรียญโอลิมปิกมาได้ค่ะเธอมีชื่อว่านัมยอนฮีค่ะเราจะเรียกเธอว่านัมนะคะนัมเกิดในวันที่29กันยายนปี1981ค่ะเมื่อเธอเติบโตแล้วเนี่ยเธอก็เป็นนักกีฬาฟันดาบค่ะแล้วเก่งมากๆด้วยนะคะก็ติดทีมชาติค่ะแล้วก็เป็นนักกีฬาที่ได้ไปแข่งที่โอลิมปิกค่ะสามารถคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันโอลิมปิกที่ปักกิ่งนะคะน่าจะประมาณปี2008ค่ะซึ่งมันก็ทำให้เธอเนี่ยได้รับความนิยมความรับหน้าถือตาอย่างมากนะคะในชาวเกาหลีใต้ค่ะถือว่าเหมือนกับเป็นเซเลบเป็นดาราได้เลยค่ะเพราะว่าก็ดังประมาณนั้นเลยเพราะทุกคนก็แบบรักเธอเนาะตัวเธอเนี่ยเล็กนิดเดียวเองนะคะสูงประมาณ150กว่าๆหนักแค่45 50อะไรเงี้ยคือแบบตัวเล็กมากนะแล้วก็เป็นนักกีฬาฟันดาบเนาะมันก็ดูแบบโอ้โหเป็นภาพลักษณ์ที่เหมือนเจ้าหญิงแห่งวงการฟันดาบเอางี้ดีกว่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็ได้แต่งงานกับนักกีฬาอีกคนนึงค่ะซึ่งก็เป็นนักกีฬาปั่นจักรยานค่ะชื่อกงเคียวซุกค่ะถ้าเกิดว่าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะหลังจากใช้ชีวิตเป็นคู่สามีภรรยากันไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยพวกเขาก็ประกาศหย่ากันค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่คลึกโครมเหมือนกันนะไปทั่วเกาหลีใต้เพราะว่าเป็นนักกีฬาที่ทุกคนก็รักอะไรเงี้ยเป็นสมบัติชาตินะแล้วพวกเขาก็เลิกกันแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่าความอึ้งของเรื่องราวแนวนี้เนี่ยก็คือสมมติว่าเลิกกันเดือนมิถุนาเดือนสิงหาแค่แบบ 2-3 เดือนเนี่ยก็ประกาศว่านำตัวภรรยาค่ะที่เป็นนักกีฬาฟันดาบเนี่ยได้คบหากับผู้ชายคนใหม่แล้วแล้วก็กำลังจะแต่งงานมีภาพพรีเวดดิ้งหลุดออกมาค่ะแล้วไม่ใช่ผู้ชายที่ไหนเขาคนนี้เนี่ยเป็นถึงทายาทแชบอลเป็นลูกหลานตระกูลร่ำรวยนะคะเหมือนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเจ้าของคาสิโนใหญ่ในเกาหลีใต้ตัวของเขาเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กค่ะผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าจองชุนโจค่ะเราจะเรียกเขาว่าโจนะคะซึ่งโจเนี่ยอายุแค่เพียง27ปีเท่านั้นเองนะแต่ว่านำเนี่ยอายุ40กว่าแล้วอะก็คือเธอมีครอบครัวแล้วแล้วก็น่าจะมีลูกด้วยนะอันนี้ทุกคนก็ช็อกคือนอกจากช็อกเรื่องของที่เธอเพิ่งแบบจะมีการหย่าร้างกับสามีเนี่ยก็ช็อกอีกว่าเอ้ยจะแต่งงานแล้วหรอแล้วแบบเพิ่งรู้จักกันแค่ไม่กี่เดือนเองแต่ที่ช็อกกว่าคือรูปพรีเวดดิ้งค่ะทุกคนคือถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยโจเขาดูไม่ค่อยเหมือนผู้ชายเท่าไหร่ถ้าพูดกันง่ายๆคือเหมือนผู้หญิงแต่งตัวเป็นผู้ชายมากกว่าแบบอารมณ์ทัดดาวบุษยาเจ้าฮะหรือว่าเขาเป็นผู้ชายตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนก็สงสัยนะเพราะการสงสัยมันก็นำมาสู่การขุดคุยตามสไตล์เพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็เป็นคนดังนะคะคราวนี้พอคนขุดคุยเนี่ยก็ทราบว่าจอนชองโจคนนี้เนี่ยหรือว่าจอนเนี่ยเขาเป็นลูกหลานตระกูลแชบอลจริงไหมนะอันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ว่าเขาคือร่ำรวยมากเกิดที่อเมริกาเกิดที่นิวยอร์กนะคะแล้วก็จะพูดภาษาอังกฤษกับเกาหลีแบบKinglish แบบว่าพูดภาษาอังกฤษแล้วก็อาจจะแบบคำนี้ก็เกาหลีเรียกว่าอะไรนะเรียกไม่ถูกอะไรนะโอโตเคโอ yes I mean โอโตเคอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้พูดไม่เป็นเหมือนกันนะแต่อันนี้คือเขาก็ว่ากันประมาณนั้นค่ะแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยเขาเอาดีทางด้านกีฬาขี่ม้าเป็นนักขี่ม้ามาก่อนแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะทำให้เขาเนี่ยก็เลิกขี่ม้าไปเวลาเขาไปที่ไหนเนี่ยจะต้องมีบริการติดตามตลอดเวลานะอย่างน้อย 5-10 คนซึ่งมันก็แบบคนก็อุ้ยนี่เขาเป็นแบบแชบอลไงมันก็ต้องมีคนคอยดูแลนะเพราะว่าเป็นทายาทเศรษฐีเดี๋ยวแบบโดนลักพาตัวหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วยังไม่พอนะเขาพักอาศัยอยู่ใน คอนโดหรูมากๆด้วยชื่อว่า Signal Residence นะคะซึ่งเป็นคอนโดของ Lotte World Tower ค่ะซึ่งก็ไม่ผลตระกูล Chebol นะคะคือจะอยู่ที่นี่ก็ต้องมีเงินประมาณแบบ 5,000 ล้านวอนถึง 30,000 ล้านวอนนะคะก็ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่แพงที่สุดของเกาหลีเลยทีเดียวทั้งคู่เจอกันได้ยังไงก็คือเจอกันผ่านการที่นำเนี่ยเป็นนักกีฬาฟันดาบนะเขาก็เลยเปิดโรงเรียนสอนฟันดาบขึ้นมาค่ะแล้วโจเนี่ยถ้าเขาจะเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะต้องเรียนจากคนที่เป็น the base เก่งที่สุดแน่นอนอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยติดต่อมาที่นำค่ะว่าต้องการจะเรียนเป็น private เป็นแบบตัวต่อตัวซึ่งด้วยความที่เป็นเศรษฐีอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะคราวนี้นำก็ได้พบเจอกับโจค่ะแต่ว่าอันนี้มีความแบบคลาดเคลื่อนเล็กน้อยนะในข่าวเพราะว่าบางสำนักข่าวเนี่ยก็บอกว่าตอนที่มาเจอกันเนี่ยโจก็คือเป็นผู้หญิงนะคะก็คือไม่ได้มาในร่างเป็นผู้ชายนะบอกว่าฉันก็เป็นผู้หญิงคนนึงนี่แหละเธอสามารถสอนฉันตัวต่อตัวได้ไม่น่าเกลียดอะไรนะคะนำก็เลยเหมือนรับจ็อบที่จะสอนค่ะแต่ว่าสุดท้ายไปมาเนี่ยเป็นผู้ชายไปซะงั้นนะคะแต่ว่าตัวของโจเนี่ยเขามีบัตรประชาชนที่เป็นบัตรประชาชนผู้ชายค่ะอันนี้เราก็เพิ่งรู้นะว่าบัตรประชาชนที่เกาหลีเนี่ยเลข1คือแปลว่าผู้ชายเลข2คือแปลว่าผู้หญิงค่ะซึ่งแอบงงว่าทำไมต้องเป็น2ด้วยเราก็อยากเป็นที่1ใช่ไหมก็คือของเขาเนี่ยเป็นเลข1นะคะมันก็เลยทำให้นำเนี่ยเริ่มแบบหรือเขาเป็นผู้ชายจริงๆนะซึ่งก็อะแต่ณตอนนั้นอาจจะเป็นจังหวะที่ยังไม่รู้จักกันดีอะไรเงี้ยโจก็เริ่มจีบนำค่ะก็ให้ของขวัญแพงๆนะจาก IG เธอเนี่ยก็จะเป็นการแบบโชว์นาฬิกาโชว์กระเป๋าโชว์รถถ้ามันไม่รวยจริงมันก็ทำไม่ได้นะให้ขนาดนี้แถมบ้านของเขาหรือว่าที่พักของเขาเนี่ยก็เป็นอพาร์ตเมนต์หรูสุดๆนะคะจะไปไหนมาไหนแต่ละทีเนี่ยต้องมีบอดี้การ์ดแล้วมีบางครั้งเนี่ยก็จะมีนักข่าวนะคะคือใส่ชุดนักข่าวแล้วก็เหมือนมาขอสัมภาษณ์ระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังดินเนอร์กันอยู่ว่าคุณโจคะขอถามหน่อยได้ไหมว่าคุณเนี่ยเป็นทายาทชาบอลจริงๆแล้วคือคุณทำอะไรทำไมตอนนี้คุณเดทกับคุณนำอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งคุณโจเนี่ยก็จะแบบเอ้ยขอโทษนะขอความเป็นส่วนตัวให้พวกเราด้วยนะครับอะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันก็ยิ่งทำให้นำเนี่ยเหมือนแบบเชื่อค่ะว่านี่ฉันคือกำลังคบกับลูกชายมหาเศรษฐีจริงๆหรอแล้วถ้าเกิดแบบเราคบกันจริงจังขึ้นไปจะยังไงอะไรเงี้ยซึ่งโจเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้นำต้องคิดไปไกลนะคะเพราะว่าหลังจากที่รู้จักกันแค่เพียงไม่นานคือพวกเขาเนี่ยรู้จักกันก่อนแต่งงานค่ะประมาณเดือนมกราแล้วนำเนี่ยเขาก็เลิกกับสามีเนาะแล้วเขาก็คบกับโจค่ะประมาณหลังจากที่คบกันได้ไม่กี่เดือนประมาณ3เดือนเนี่ยโจก็ขอแต่งงานนะขอมั่นก็เลยเห็นภาพพรีเวดดิ้งที่พวกเราเห็นกันเนี่ยแหละค่ะแต่ประเด็นมันคือว่าจริงๆแล้วคนคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เล่ามาเลยสักอย่างนึงไม่ได้เป็นลูกคนรวยไม่ได้มาจากตระกูลแชบอลไม่ได้แต่เขาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นั้นจริงๆนะคะอพาร์ตเมนต์หรูๆนั่นน่ะแต่เขาได้เงินหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมาจากการหลอกลวงผู้อื่นค่ะคือเป็นนักต้มตุ๋นแบบมืออาชีพสุดๆทุกอย่างที่เห็นคือจะบอดี้การ์ดจะนักข่าวอะไรเงี้ยก็คือจ้างมาทุกคนเหมือนจ้างมาเพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าเอ้ยมันมีคนเข้ามาสัมภาษณ์จริงๆนะมีคนรู้จักเขาจริงๆนะเอ้ยเขามีบริการจริงๆนะแต่จริงๆเราทุกอย่างคือการแสดงทั้งหมดค่ะถ้าเขาอยากให้เชื่ออะไรก็คือจ้างนักแสดงขึ้นมาค่ะคราวนี้พอหลังจากการที่เป็นข่าวไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยเดทกับนักกีฬาแห่งชาตินะมันก็เลยดังนะคราวนี้มันก็มีคนเริ่มขุดคุยแล้วว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นใครจริงๆค่ะมันก็มีภาพเขาตอนที่เขายังเป็นผู้หญิงเนี่ยออกมาตั้งแต่เด็กว่าเฮ้ยคนคนนี้เกิดมาเป็นผู้หญิงนะไม่ได้มาเป็นแบบโจชบอลอะไรทั้งนั้นแหละไม่ใช่นะคะก็คือเป็นผู้หญิงมาก่อนซึ่งมันก็มีหลักฐานออกมาเรื่อยๆก็คือไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยถูกจับนะเขาเคยถูกจับมาแล้วหลายครั้งเคยติดคุกด้วยน่าจะข้อหาเกี่ยวกับประมาณนี้แหละช่อโกงค่ะเรื่องราวชีวิตของเขาคือเป็นนี้ค่ะคือมันอาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดนะทุกคนเพราะว่าเกาหลีใต้เขาก็มีความแบบปกปิดเรื่องของข้อมูลของทั้งเหยื่อแล้วก็ทั้งผู้กระทำผิดประมาณหนึ่งเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็มาจากเนติเซนนะคะของชาวเกาหลีใต้นั่นเองนี่เขาไปหาข้อมูลมาก็คือว่าโจเนี่ยเกิดมาแบบเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตมาแบบคนปกติเลยเรียนโรงเรียนทั่วไปนะคะเพื่อนที่เคยเรียนหนังสือกับเธอเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเธอเป็นคนที่ชอบโกหกตั้งแต่เด็กแล้วนะคือถ้าเกิดอยากได้อะไรหรือว่าอะไรที่ทำให้เธอแบบโกหกแล้วดีกว่าคนอื่นอ่ะเธอก็จะโกหกค่ะ แต่ว่าเพื่อนๆก็มองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอะไรเงี้ยแต่ไอ้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อันเนี้ยมันติดตัวเธอมาจนถึงวันที่เธอโตค่ะคุณพ่อคุณแม่ของเธอเนี่ยไม่ได้เป็นเศรษฐีอะไรเลยนะคะก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ธรรมดาเนี่ยแหละก็ทำงานเปิดร้านคาราโอเกะนะคะส่วนตัวของเธอเนี่ยก็คบคนอื่นแล้วก็หลอกเงินชาวบ้านมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้เธอเป็นผู้หญิงเนี่ยเธอก็ไปทักคุยกับผู้ชายในเฟซนะคะแล้วก็จนได้คบกันเป็นแฟนคราวนี้พอคบเป็นแฟนปุ๊บเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันเนาะแล้วเธอก็บอกผู้ชายว่าเธอตั้งครรภ์ค่ะแล้วพอผู้ชายรู้ว่าเธอตั้งครรภ์เนี่ยเขาก็เหมือนให้เงินน่ะมันให้เงินเยอะอะไรเงี้ยได้เงินจากของผู้ชายเองได้เงินจากพ่อแม่ของผู้ชายครอบครัวของผู้ชายแล้วก็บางทีเนี่ยเธอก็จะแอบล็อกอินเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือของผู้ชายที่เธอคบนะคะแล้วก็ขอยืมเงินเพื่อนเขาเหมือนแบบเฮ้ยนายตอนนี้ช็อตว่ะแฟนเราท้องอะไรเงี้ยต้องการใช้เงินเพื่อนก็แบบเอ้าก็ให้อะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยก็คือเงินที่เธอเอามาตั้งตัวในการเป็นมิจฉาชีพอะค่ะเพราะว่าการจะเป็นมิจฉาชีพเนี่ยมันก็ต้องหลอกคนมันก็ต้องใช้เงินใช่ไหมจะเช่าที่อยู่แพงๆซื้อของแพงๆให้คนคิดว่าเฮ้ยเขารวยเขาอะไรเงี้ยก็คือใช้เงินจากอันนี้แหละคราวนี้พอโตขึ้นปุ๊บเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าการเป็นผู้หญิงอายุประมาณ20-21เนี่ยหลอกคนหลอกผู้ชายมันไม่สนุกละมันไม่เจ๋งพอหรือยังไงก็ไม่รู้นะก็เลยไปแต่งตัวเป็นผู้ชายค่ะแบบภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นเจ้าหะเป็นโจนะคะก็เป็นคนผู้ชายแล้วก็หลอกคนอื่นว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกหลานตระกูลชบอแล้วก็ลงทุนในเรื่องของเทคแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะเขาก็สามารถไปสอนที่นู่นที่นี่ได้เป็นเกสต์สปีกเกอร์เป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเป็นลูกคนรวยที่ทำธุรกิจคราวนี้พออย่างเนี้ยคนก็เชื่อพอคนเชื่อปุ๊บเฮ้ยนายรู้จักคนนี้ไหมเขาโจนะมาจากตระกูลชบอนะก็ยอมเอาเงินเนี่ยไปลงทุนด้วยว่าเขาสามารถที่จะเอาไปทำสตาร์ทอัพไปทำธุรกิจได้ลงทุนได้คนก็เชื่อก็หลอกเงินกันไปเรื่อยๆก็กลายเป็นคดีก็ถูกจับอะไรกันไปแต่ว่าก็ไม่เข็ดก็ยังทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ความพีคของเขาก็คือว่าเขาสามารถสลับเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงก็ได้แล้วแต่ว่าเหยื่อเนี่ยจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงถ้าเหยื่อเป็นผู้ชายฉันก็เป็นผู้หญิงสวยและฉันก็ท้องอ่ะคราวนี้พอเป็นผู้ชายปุ๊บเนี่ยมันเลยเถิดถึงขั้นคบกับผู้หญิงคนนึงก่อนหน้านำนะคะเรื่องราวเนี่ยคือก่อนหน้าที่จะแต่งงานกับนำเนี่ยเป็นครั้งที่สองนะครั้งแรกเนี่ยเขาเคยแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งมาแล้วซึ่งก็เป็นผู้หญิงที่รวยๆเหมือนกันคราวนี้พ่อแม่ของผู้หญิงเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าไปเชื่ออะไรเขาคือก็มีงานแต่งงานเลยทุกคนคือจัดงานแต่งงานนะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยโจเนี่ยก็บอกกับภรรยาคนแรกละกันเรียกว่าภรรยาคนแรกเนาะเพราะว่าเขามีงานแต่งงานนะว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนเป็นทอมแหละเป็น LGBT แต่ว่าเขาต้องการเป็นทรานส์คือต้องการไปแปลงเพศแล้วเขาด้วยความที่เขารวยมากๆเนี่ยเขาสามารถแปลงเพศขั้นที่มันลึกล้ำกว่าคนอื่นคือสามารถต่อท่ออสุจิแล้วทำให้ผู้หญิงท้องได้นะซึ่งผู้หญิงเนี่ยก็เชื่อค่ะคราวนี้พอแบบเหมือนแต่งงานกันได้แค่แป๊บเดียวอะไรเงี้ยผู้หญิงก็ท้องค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของนายโจคนนี้เนี่ยก็เอาที่ตรวจครรภ์มาให้ผู้หญิงนะคะซึ่งพอตรวจปุ๊บมันขึ้น2ขีดแปลว่าท้องแต่อีที่ตรวจคันอันนี้เนี่ยมันเป็นที่ตรวจคันปลอมทุกคนมันเหมือนที่ตรวจคันเอาไว้หลอกอะว่าแบบแกฉันท้องแต่เป็นแบบที่ตรวจคันปลอมๆ อะค่ะคราวนี้ผู้หญิงก็เชื่อว่าตัวเองท้องก็ยิ่งถลำลึกกับคำโกหกเข้าไปอีกแต่เราว่ามันก็คงไม่สามารถที่จะหลอกอะไรได้ขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายคืออะไรคะผู้หญิงเนี่ยเรามีรอบเดือนนะเรามีประจำเดือนถ้าเดือนนี้เราโอ๊ยตื่นเต้นเราท้องหรออ้าวแป๊บนึงประจำเดือนมาเอ๊ะหรือว่าหรือยังไงหรือเดือนหน้ามาอีกเอ้ยมันยังไงแหละคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกสุดท้ายเขาก็ต้องรู้นะสุดท้ายก็เลิกลากันไปก็จับได้ว่าเนี่ยคือโกหกนะแต่ว่าคือเราก็แค่งงว่าคือเชื่อขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยว่าแบบการแปลงเพศที่ทำให้ท้องได้คือแปลงเพศเนี่ยทำได้ทุกคนคือวิทยาศาสตร์ไปถึงไหนแล้วนะคะการแพทย์เนี่ยไปไกลมากแล้วแต่ว่ายังไงก็ไม่น่าจะทำให้ท้องได้นะคะเพราะว่าผู้หญิงในร่างกายเราไม่ได้มีสเปิร์มเนาะคราวนี้เมื่อได้มาเจอกับนักกีฬาทีมชาติอย่างนำยอนฮีเนี่ยก็จะมากลายมาเป็นแฟนและจะเป็นภรรยาในอนาคตคนที่สองเนี่ยเขาก็หลอกเต็มที่เพราะว่าคือมันเหมือนกับได้เข้ามาในวงของคนดังไฮโซแล้วจริงๆเพราะว่ายังไงนำเนี่ยเธอก็มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดเรื่องราวของเขาได้แหละซึ่งมุกมันก็คือแบบเดิมเลยเว้ยหลอกว่าเธอท้องก็คือเอาที่ตรวจเนี่ยมาให้ตรวจ ซึ่งนามเนี่ยบอกว่าเธอตรวจไปทั้งหมด20ครั้งเพราะว่าเธอไม่อยากจะเชื่อว่าเอ้ยมันทำได้ด้วยหรอคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอรู้แล้วนะคะว่าเขาเป็นtransgender คือพอตอนแรกเนี่ยเจอว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็เชื่อว่าเป็นผู้ชายแล้วก็บอกว่าเป็น transgender ที่ผ่าตัดแปลงเพศแล้วแล้วสามารถทำให้ผู้หญิงท้องได้อาจจะงงนิดนึงนะอาจจะอึ้งนิดนึงนะแต่ว่าประมาณนี้ซึ่งเธอก็เชื่อแต่ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคือเธอได้บอกกับสื่อตำรวจทีหลังอะว่าจริงๆแล้วเธออยากที่จะไปหาหมอไปตรวจร่างกายให้มันแบบชัวร์ว่าเธอท้องจริงไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวของโจเนี่ยก็คือเหมือนห้ามไว้ว่าเอ้ยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวแบบเดี๋ยวรอสักพักนึงดีกว่าให้มันชัวร์แล้วเดี๋ยวค่อยไปหาหมอด้วยกันอะไรเงี้ยต้องการให้หาหมอที่ดีที่สุดประมาณนี้นะคะคราวนี้พอคบกันไปแล้วเนี่ยเนื่องจากการที่คนเริ่มขุดคุยนะมันก็มีคนจำนวนหนึ่งเลยที่แจ้งตำรวจค่ะว่าพวกเขาเนี่ยถูกผู้หญิงสผู้ชายคนนี้เนี่ยหลอกนะเป็นเหยื่อคนนี้คือมิจฉาชีพแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็แบบไปถึงหูของนัมยอนฮีนะเพราะว่าก็จะมีคนไปคอมเมนต์ใน Instagram ของเธอว่าเฮ้ยคุณกำลังคบอยู่กับมิจฉาชีพคนนี้คือคนเลวอะไรเงี้ยซึ่งเธอเนี่ยก็ออกมาปกป้องค่ะเพราะว่าเธอรู้สึกว่าอันเนี้ยคือคนอะแบบใจร้ายคนไม่ต้องการให้เธอมีความสุขตอนนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เธอมีความสุขกับชีวิตนะถ้าเกิดว่าทุกคนเป็นห่วงเนี่ยก็คืออย่าปล่อยข่าวลือที่เสียหายเกี่ยวกับคู่มั่นของเธอซึ่งก็คือชุนชองโจโจนั่นเองนะซึ่งโจเนี่ยก็มาคอมเมนต์เหมือนกันว่าถ้าเกิดใครปล่อยข่าวเสียหายเกี่ยวกับเขาหรือว่าแบบบอกว่าเขาเป็นคนไม่จริงหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะฟ้องนะมันคือหมิ่นประมาทอะไรเงี้ยแต่ว่าคนก็ไม่หยุดนะคนก็ขุดคุยกันไม่จบไม่สิ้นคราวนี้มันก็เริ่มมีคนที่เข้ามาหานำโดยตรงเลยจริงๆว่าฉันคือเหยื่อนะเธอต้องออกห่างจากคนคนนี้ได้แล้วเธอกำลังถูกหลอกอะไรเงี้ยจนสุดท้ายมันก็คงมีคนที่ทำให้เธอได้เชื่อจริงๆอะค่ะว่าเฮ้ยหรือว่าฉันโดนหลอกวะเนื้อออกมาคือสงสัยเขาจะทำให้ฉันท้องจริงไม่ได้หรือว่ายังไงเธอก็เริ่มเหมือนได้ตัวออกห่างค่ะกลับไปอยู่กับครอบครัวแต่ว่าโจเนี่ยไม่ยอมค่ะก็มาแบบละลานอะเหมือนแบบแฟนที่แบบไม่ยอมเลิกกับมาเคาะประตูมาโวยวายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายครอบครัวของนัมเนี่ยก็เลยต้องแจ้งตำรวจนะคะซึ่งตำรวจเนี่ยเขาก็สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงไหนซิว่ามาเพราะว่ามีคนแจ้งตำรวจเยอะมากว่าตกเป็นเหยื่อของคนคนนี้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจก็เลยต้องเชิญตัวไปที่โรงพักค่ะแล้วก็มีการที่ประเมินสภาพจิตใจว่าคนคนนี้เนี่ยมีสภาพจิตใจที่ปกติหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาจะป่วยทางจิตใจเนี่ยนะก็อาจจะพาไปรักษาก่อนที่จะดำเนินคดีหรือว่าอะไรเพื่อความแฟร์นะว่าบางคนเขาป่วยอะแต่ว่าจากการประเมินสภาพจิตใจแล้วนะคะก็ผลออกมาว่าไม่นะไม่ได้ป่วยเพราะว่าคนคนนี้สามารถสวิชไปเป็นผู้หญิงถ้าเหยื่อเป็นผู้ชายหรือสวิชมาเป็นผู้ชายถ้าเหยื่อเป็นผู้หญิงในตอนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ชายเพราะว่านำเนี่ยเป็นเหยื่อที่ใหญ่ที่สุดที่เขาหามาได้คือเธอมีทั้งชื่อเสียงมีทั้งเงินทองมีทั้งโอกาสทางสังคมต่างๆนะคะที่เขาจะสามารถต่อยอดไปหลอกคนอื่นได้อะไรเงี้ยเขาทำไกลถึงขั้นที่แบบจะไปผ่าตัดไอ้นี่ด้วยนะเอาหน้าอกออกแต่คืออันนี้สิ่งที่เราสงสัยมากๆเลยก็คือว่าทั้งภรรยาคนแรกแล้วก็ตัวของนำเองเนี่ยคือพวกเขาก็จะต้องอยู่ด้วยกันนะคืออยู่ด้วยกันหมายถึงว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะทุกคนเพราะว่าเขาถึงขั้นที่ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งแล้วหรือว่าอย่างภรรยาคนแรกเนี่ยก็ถึงขั้นแบบตั้งครรภ์แล้วคือแต่งงานแบบมีความสัมพันธ์อะโดยการที่หลอกว่าผ่าตัดแปลงเพศแล้วสามารถทำให้ท้องได้เนาะด้วยวิธีการแบบแปลงเพศแบบหรูๆหลาๆอะไรก็ไม่รู้อะแต่ประเด็นคือเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วจริงๆอะยังไงก็ต้องเห็นร่างกายที่ยังไม่ได้แปลงเพศเพราะว่าเธอไม่ได้แปลงนะคะคือชุนจองโจคนนี้ยังไม่ได้แปลงเพศนะก็เลยงงว่าอะไรทำให้พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาได้ถูกทำให้เกิดการตั้งครรภ์อ่ะมันจะต้องมีสิ่งที่ทำให้พวกเขาเชื่อเนาะจะแบบปิดไฟอะไรตลอดมันก็ไม่น่าจะได้ผลนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่เราแต่ว่าทุกคนที่เล่าเรื่องนี้หรือเขียนเรื่องนี้หรือสำนักข่าวหรืออะไรก็คือสงสัยว่าทำไมเขาถึงหลอกเหยื่อผู้หญิง2คนนี้ได้นะคะแต่สิ่งที่ปิดประตูตอกเลยก็คือว่าบริษัท Paradise Group ค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่โจเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยเป็นทายาทนะคะก็ออกมาแถลงค่ะว่าเอ้ยพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคนคนนี้เลยนะ และการกล่าวอ้างของเขาเนี่ยทำให้ส่งผลเสียต่อแบรนด์เป็นอย่างมากนะคะและการที่อ้างว่าตัวเองเป็นลูกนอกสมรสหรือเป็นทายาทตระกูลพาราไดซ์กรุ๊ปอะไรเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยแล้วก็กำลังจะฟ้องด้วยฐานเผยแพร่ข้อมูลให้สังคมเข้าใจผิดนะคะทำให้เสื่อมเสียค่ะก็คือมิจฉาชีพแหละที่ถูกกระชากหน้ากากออกมานะคะแล้วก็พบว่ายังมีคดีที่ติดตัวกว่าอีก10คดีเลยทีเดียวที่ตำรวจเนี่ยต้องการที่จะขุดคุยให้จนถึงที่สุดว่าเออมันแบบยังไงซึ่งตอนนี้ตัวของนำก็ออกมายอมรับแล้วว่าเธอได้ถูกหลอกนะคะแล้วก็ล่าสุดในข่าวเนี่ยก็คือตัวของโจก็ยอมรับกับตำรวจแล้วเช่นเดียวกันค่ะว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เธอทำเนี่ยก็คือหลอกลวงเป็นเรื่องที่โกหกเธอเป็นมิจฉาชีพจริงๆเป็นนักล่มตุ๋นนะคะหลังจากนี้ไปก็คงจะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแล้วล่ะค่ะว่าเธอจะต้องไปติดคุกหรือว่าไปยังไงบ้างมีอีกเกรดหนึ่งก็คือว่าเธอเคยติดคุกแล้วนะรอบหนึ่งก็คือติดคุกในร่างของผู้หญิงนี่แหละเป็นผู้หญิงน่าจะเรื่องเกี่ยวกับการต้มตุ๋นนี่แหละแต่ติดไม่ได้นานมากเมื่อเธอเข้าไปในคุกเนี่ยเธอก็หลอกนักโทษคนอื่นๆนะคะนักโทษหญิงคนอื่นว่าเธอท้องค่ะเป็นแบบนักโทษที่ตั้งครรภ์นะคะเพื่อได้รับการปฏิบัติอย่างดีจากเพื่อนนักโทษคนอื่นๆซึ่งเพื่อนนักโทษคนอื่นเนี่ยก็ปฏิบัติกับเธออย่างดีค่ะคือมิจฉาชีพยังไงมันก็เป็นมิจฉาชีพอยู่ที่ไหนก็เป็นมิจฉาชีพนะคะหวังว่าหลังจากนี้ไปเธอเข้าคุกแล้วเนี่ยทุกคนก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยคือโกหกนะไม่ต้องไปช่วยอะไรเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ได้อยากให้เธอถูกรังแกอะไรแบบนั้นนะมันก็น่ากลัวเกินอ่ะก็จบเรื่องราวของจะเรียกว่าอะไรดียิ่งกว่าซีรีส์ฮะเมื่อนักกีฬาโอลิมปิกกำลังจะแต่งงานกับทายาทเศรษฐีแต่ว่าถูกรุมแฉแต่ที่ช็อกกว่าสำหรับเราคือเขาไม่ใช่ผู้ชายแล้วเขาก็ไม่ใช่ทรานส์เจนเดอร์ด้วยแล้วเขาสามารถที่จะสลับเพศไปมาในการหลอกลวงคนได้นะคะก็ถือว่าเป็นมิจฉาชีพที่ลงทุนมากๆกับการหลอกคนคือแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องของการจ้างคนมาเป็นบริการหรืออะไรแต่ว่าเขายอมเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของตัวเองได้ด้วยถือว่าน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับโรแมนต์แกมเนี่ยมันมีเยอะมากๆคนไทยเองก็โดนเยอะนะแบบมีชาวต่างชาติทักมาโปรไฟล์ดูเวอร์แบบแปลกๆใช่ป่ะแล้วก็แบบมีรูปมีอะไรลงแต่ว่าไม่มีคนคอมเมนต์ไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องดูให้ดีนะคะเวลามีคนที่เราไม่รู้จักมาทักทายเราขอให้เอ๋อไว้ก่อนเลยว่าเขาตั้งใจจะมาหลอกเราหรือเปล่าคือสมัยนี้มันต้องแบบคิดจริงๆเพราะว่าทุกอย่างก็น่ากลัวทุกคนก็รู้แหละอย่างเราเนี่ยทุกวันนี้คือนอกจากเบอร์ที่เรารู้จักอยู่แล้วนะคะที่โทรเข้ามาถ้าเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักก็มีอยู่2อย่างเท่านั้นเลยก็คือมิจฉาชีพค่ะกับพนักงานส่งของเพราะว่าสั่งของทุกวันนะคะก็มีแค่นี้เลยก็เป็นห่วงค่ะแล้วก็เรื่องนี้สำหรับเรารู้สึกว่าน่ากลัวค่ะเพราะว่าจิตใจคนเรามันน่ากลัวนะคะโอเคค่ะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็ถือว่าพักใจกันไปถึงเรื่องราวจะโหดร้ายนะคะในการหลอกลวงคนอื่นแต่ว่ามันไม่ได้แบบมีของเหลวสีแดงสาดอะไรแบบที่เรามาเนาะก็พักใจกันไปตอนหนึ่งแล้วกันแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ